Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева бұған дейін YouTube сайтында жарияланған видеоны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың мүмкіндігің болса президент Назарбаевқа жеткізерсің деп бергенін айтады.
Диск с видеозаписью был передан мне 10 сентября.
Видео таспа жазылған дискіні 2009 жылдың 42-тің 10 күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы департаментінің тергеу изоляторының ауласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев өз қолымен берді. Ол видеотаспадағы ақпараттың президентке жетуі тиіс екенін, алайда бұл дискіні президентке өзі жеткізе алмайтынын айтты. Сонымен қатар Амангелді Шабдарбаев маған бұл дискіні президентке жеткізуге сенің мүмкіндігің болып қалар деді.
Что возможно у меня будет возможность донести этот диск до первого руководителя нашей страны.
Деді Жәмила Жәкішева. Жәмила Жәкішеваның сөзінен белгілі болғандай, ол өз кезегінде аталған дискіні көбейтіп президенттің қолына жеткізер деген бірнеше адамға берген. Бірақ видео таспаның YouTube сайтына жариялануына менің ешқандай қатысым жоқ дейді Жәмила Жәкішева. Және де ол дискінің көбейтілген данасын берген адамдардың аты-жөнін атаудан бас тартты. Және де Жәмила Жәкішева өз сөзінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кездесу барысында Мұхтар Жәкішевтің айыпталған істерге кінәлі екенін, оның сотталатынын айтқанын да атап өтті. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаров Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың Жәмила Жәкішева мен кездескені жоққа шығарып отыр.
Мен айттым, жоққа шығарып отырмын. Бұл төраға ешқандай кездесу жасаған жоқ Жәмила Жәкішевпен.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті тұтқындаған кезде ірі көлемде мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айып таққан болатын. Алайда Жәмила Жәкішева бұл айыптаулардың орнын басқа айыптаулар басқанын айтады.
Мұхтару вынесены обвинения.
Мен Мұхтарға үш бөлімнен тұратын айыптаулар тағылғанын білдім. Бірінші, күзетшіге айлық төлеген. Екінші, Вена қаласында кеңсе ұстаған. Үшінші, көлеңкелі касса ұстаған деген үш бөліктен тұратын айыптар. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда уран кен орындарына байланысты және оны жекеменшік мүддеде пайдаланды, сатты деп Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы жар салған айыптаулар туралы бір ауыз сөз жоқ.
Но теперь по этому поводу ни одного обвинения на сегодняшний день нет.
Деді Жәмила Жәкішева. Осылай деген Жәмила Жәкішева күйеуі Мұхтар Жәкішевке жаңадан тағылған айыптардың барлығын негізсіз деп жоққа шығара келіп, Венадағы Қазатомпром кеңсесі халықаралық атом энергетикасы жөніндегі агенттіктің ұсынысымен ашылғандығын айтып отыр. Оның ойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Мұхтар Жәкішевке мұндай айыптау тағуының астарында оны Рахат Әлиевтің ісімен байланыстыру жатуы мүмкін. Жәмила Жәкішеваның тағы бір айтқаны, Мұхтар Жәкішевтің үстінен жаңадан екі бірдей іс қозғалған. Бірақ та Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназар мұның барлығы тергеу ісі болғандықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймын деп отыр.
Ол тергеудің мәселесі сұрақтары сізге оны қазір айта алмаймын, өйткені сот болғанда сонда көресіздер.
Жәмила Жәкішева өз мәлімдемесінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты бас прокурордың атына хат жазғанын да айтып өтті.
Вчера Мұхтар собственноручно написал заявление.
Кеше Мұхтар өз қолымен бас прокурор Мәмидің атына денсаулығының күрт нашарлауына байланысты осы іске қатысты дәрігерлермен тергеу тобының адамдарының жауап беруін талап етіп хат жазған.
И просит, чтобы было рассмотрено все лица, которые
деді Жәмила Жәкішева. Айтса да Кенжеболат Бегназаров Мұхтар Жәкішевтің денсаулығын дәрігерлер күнделікті қадағалап отырғанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.